Mä en tiedä saako ottaa, mutta ajattelin helpompi vähän, kun on tämä pois. No niin, mukava nähdä täällä aikaa, kun mä olen täällä ollut, ja mukava Perttiä nähdä, kun me ollaan Pertin kanssa nämä ensimmäiset, jotka kastettiin Peettel-seurakunnassa aikoinaan. Silloin, kun se just avautui yleisölle, niin me oltiin siinä ensimmäisessä ryhmässä, ja meitä taisi olla joku vähän toista kymmentä muistaakseni. Ja muutamia olen nähnyt vielä, että on mukana. Se on hieno, että ovat pysyneet. Osa on jo varmaan nukkunut poiskin vanhemmasta päästä. No niin, mä käytän tämmöistä raamattua, missä on kolme. Kun mä luen näitä tekstejä, niin tiedätte, että siinä on kolme. Siellä on Biblia-käännös, eli se kaikkein vanhin 1700-luvun. Sitten on tämä 3.8 tai 3.3, riippuu onko vanha testamentti tai uusi, ja sitten se 9.2. Niin vähän nämä, koska nämä tekstit niin kun, ne on vähän ristiriitaisia jossain kohdissa, koska tämä käännöskomitea on tietenkin ajanut jotain omiakin käännösehdotuksia, niin kuin tiedämme. Meillä on tämmöinen mukava päivä tänään, me lähdetään sitten vielä Helsinkiin, meidän ensimmäinen lastenlapsi täyttää 1 vuotta, tai se täyttää maanantaina, mutta tänään on sitten synttärit. Tytär on ajatellut niin jo. Ja kun ajattelee tämmöinen toivottu lapsi, kun syntyy maailmaan, niin ilo ja kiitollisuus täyttää tietysti vanhempien sydämet, mutta myös isovanhempien. Että meillä on ollut hauskaa, kun tyttö on lähettänyt videoita ja muita tämmöisiä kuvia paljon, niin on saatu aika paljon nauraa. Ja tulikin siitä mieleen, että jos me ollaan Jumalan lapsia, niin me nauretaan kyllä paljon enemmän monilla asioilla, jos me ollaan aikuisia Jumalan lapsia. Lapsi nauraa keskimäärin 300-350 kertaa vuorokaudessa. Se on aika paljon. Ja aikuinen vaan noin 15 kertaa. Pitäisikö meidän nyt sitten ajatella, että me luopuisimme yrityksistä olla Jumalan aikuisia ja päättää kaikesta itse? Koska pelastus on kaikille meille lahjaa, niin voisimme iloita pelastuksesta lapsen lailla. Koska lapsen luottamuksessa ja ilossa on parantava voima. Täällä luettiin jo tämä Efesolaiskirjeen teksti, ja mua on vaivannut jo vuosien ajan, tai oikeastaan monikin asia tuolta Raamatusta, varsinkin se tämän päivän läksykin on vaivannut paljon se, miksi henki ajoi Jeesuksen erämaahan. Siis Jumalan henki ajoi Jeesuksen erämaahan. Mutta tämä, kun Paavali kirjoittaa Galattalaiskirja 4:4, ja sitten hän myös siteerataan sit Efesolaiskirjassa, mikä luettiin, että mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi. Mä oon tätä miettinyt, että mikä aika oli täyttynyt. Oliko siis, ajatellaanko niin, että Jumalan joku tietty suunnitelma, jonka hän oli alusta tehnyt, jo aikojen alusta, oli nyt täyttynyt, vaan onko kysymys jostain muusta, että olosuhteet tai jotkut muut auttoi tämän tekstin täyttymiseksi. Qumranista, niin kuin tiedätte, on löydetty paljon näitä vanhoja tekstejä. Ja Qumranista löydettiin 1900-luvun puolivälissä tekstejä, jotka kuuluivat tämmöiselle lopun aikoja odottavalle juutalaiselle yhteisölle. Eli he odottivat näitä, niin kuin me adventistina ollaan odotettu jo pitkään. Ja tämä oli testimonia, eli todistukset, ja siellä oli kokoelma, jossa oli lueteltu peräjälkeen nämä kolme raamatun tekstiä. Mä luen ne teille täältä. Ne on monille aika tuttuja. Ensimmäinen, tämä järjestys on tärkeä, koska tämä menee näin, että ensimmäinen Mooses, 18, 18 ja 19. Mä luen tämän 3.3 käännöksen mukaan. Profeettain minä olen herättävä heille heidän veljeensä keskuudesta. Sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. Tämä oli se ensimmäinen, ja toinen oli sitten 4. Mooses 24, 15 ja 17. Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi, näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmät on avattu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen ja saa tietonsa korkeimmalta, joka näkee kaikkivaltiaan näkyjä joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Ja sitten oli tämä kolmas teksti, se on 5. Mooses 33 ja sieltä jakeet 8-11. Tämä luen tästä 9.2 käännöksestä. Leevistä hän sanoi, Herra, sinä annoit Uurimin ja Tummimin Leeville uskolliselle palvelijallesi, jota sinä massassa koettelit, jonka kanssa sinä kamppailit Meriban vesipaikalla. Hän sanoi vanhemmistaan, en tunne heitä. Hän ei myöntänyt veljeään veljekseen eikä lapsiaan lapsikseen. Hän noudatti sinun käskyjäsi, piti kunniassa sinun liittosi. Hän opettaa sinun säädöksiäsi Jaakobille, sinun lakisi Israelille. Hän tarjoaa sinulle uhrisavun tuoksua. Hän tuo kokonaisuhrit sinun alttarillesi. Siunaa Herra hänen voimaansa, ole suopea hänen työtään kohtaan, murskaa hänen vastustajensa luut, lyö hänen vihamiehensä niin, etteivät he enää nouse. Nämä tekstit siis muodostivat tälle lopun ajan Jeesuksen takaisintuloa odottavalle yhteisölle lupauksen Mooseksen kaltaisesta profeetasta, suuresta poliittisesta johtajasta, jota verrataan Jaakobista nousevaan tähteen, sekä Leevin kaltaisesta uskollisesta papista, niin kuin viimeksi luettiin. Mikä aika siis oli täyttynyt? Ja nyt koska nämä odottivat, niin mä luen teille tuttuakin tutummin tämän, mitä jouluna luetaan aina, jouluevankelmi, eli Luukkaan evankelmin 2. luvusta. Ja miksi se on tärkeää, koska tämä avaa meille Raamattua, nämä evankeliumin tekstit perustuvat tapahtuneisiin tosiasioihin. Ne tapahtuvat siis ajassa, paikassa ja myöskin historiassa. Eli Luukkaan 2 ja sieltä jakeet 1-4. Mä luen tämän 92 käännöksen mukaan, koska tämä noudattaa aika paljon sitä alkutekstiä. Eli kreikan kielen alkutekstiä. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verolepano. Tämä verolepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verolepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin. Sillä hän kuului Daavidin sukuun. Mennään vähän taaksepäin, aika paljon taaksepäin historiaa, niin Augustus oli vallassa 31 ennen Kristusta vuoteen 14 jälkeen Kristuksen. Augustus oli tämän Rooman senaatin vuonna 27 antama tämmöinen kunnianimi. Hänen oikea nimensä oli Caius Julius Caesar Octavius, Octavianus. Ja nimi johtui siitä, että tämä Julius Caesar adoptoi hänet vuonna 44 ennen Kristusta, siis 19 vuoden ikäisenä tämän Augustuksen, ja nimitti seuraajakseen. Tämä kunnianimi Augustus tarkoittaa siis kunnia-arvoista, palvonnan arvoinen. Tällä nimellä hänet niin kuin yleisemmin historiassa tunnetaan, ja myöskin Raamattu hänet on laitettu. Luukas oli tässä aika tarkka, koska se on tunnettu nimi. Ja Luukas on niin kuin hyvin yksityiskohtaisen tarkka näistä historian pienistä asioista. Ja se tulee tässä kohta, koska ne kertovat meille myöskin sen vastauksen, kun aika oli täyttynyt. Luukas kirjoittaa tämän nyt sitten tämmöiseen roomalaiseen kontekstiin. Ja syy, miksi Octavianus sai tämän arvonimen, niin Octavianus oli omaperäisen hän loi siis tämmöisen omaperäisen yksivaltaisen järjestelmän, eli prinsipaatin, mikä käytännössä keskitti kaiken vallan hänelle. Eli tämmöinen, hän oli oikeastaan yksinvaltias. Ja nämä hallintotoimet, mitä hän aloitti, olivat niin onnistuneita, että hän lopetti tämmöisen kansalaissodan kauden ja palautti valtakuntaan sisäisen järjestyksen. Ja Augustuksen aikana sai jokainen ihminen kuulua mihin uskontokuntaan tahansa. Eli tuli tämmöinen niin sanottu Jokainen voi palvella vapaasti mitä tahansa ja ketä tahansa ja missä uskontokunnassa. Ja tästä alkoi tämmöinen Pax, jos muistatte historiasta, kouluhistoria, Roomassa alkoi Pax eli rauhan aika. Ja tämä on aika mieluinta, että tämä Pax, että mun tyttärillenikin on annettu nimi Pax, kaverit on antanut nimen, että ilmeisesti tämä tausta kertoo hänen rauhallisuudestaan. Jotain on kasvatuksessa kai mennyt oikeinkin, todennäköisesti. No niin, tuli tämmöinen Rooman yhtenäistämisen aika ja se mahdollisti myös sen, että Jeesuksen Kristuksen aika oli tullut. Ja miksi? Koska oli kaksi pääkieltä, oli latina, se oli virkakieli ja sitten oli kreikka, jolla saatiin siis kirjallisuus nopeasti levitettyä silloiseen maapiiriin. Ja Augustus mahdollisti sen. Näin Jumala siis käyttää näitä valtion päämiehiä. Ja Augustus pani myöskin ensimmäisen verollepanon, joka koski Egyptiä ja Syyriaa. Ja Syyrian provinssiin kuului tämä Galilean maakunta, mistä nyt sitten Luukaskin kirjoittaa. Verollepano oli niin kuin kaksiosainen. Ensin oli tämmöinen väestökirjous, eli henkikirjoittautuminen. Ja toinen osa oli sitten verojen täytäntöönpano. Luukas käyttää tässä Luukkaan evankeliumissa kreikan kielen ilmaisua, en mä tiedä osaanko mä lausuttan oikein, mutta apografe prote, eli ensimmäinen kirjoittautuminen. Ja tähän liittyy aina ilmoittautuminen, henkilöluettelointi ja maaomistussuhteiden kirjaaminen. Ja vasta myöhemmin seurasi tämä niin sanottu apotimesis, eli virallinen verojen määrittely ja sen kanto. Miksi tämä on tärkeää tietää? Koska Luukas kirjoittaa tässä sanonta ensimmäinen kirjoittautuminen vastaa tarkalleen yksityiskohtaisesti tapahtumien kulkua. Vuoden tämä 92 käännös, jonka luenkin, niin puhuu oikein siitä, että kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, tässä jakeessa 3. Mitä tämä väestökirjaus aiheutti erityisesti eräälle perheelle? Niittäin oli tullut aika, jolloin jokaisen oli tultava ilmoittautumispaikalle kotikylänsä. Sekä Joosef ja Maria olivat Daavidin sukua, joten heidän sukuomaisuutensa oli Betlehemin seuduilla, joten he matkasivat sinne. Ja tämä tietysti aiheuttaa tietysti sen, että kirjoitukset toteutui, Jeesuksen piti syntyä Betlehemissä juuri kuten oli kirjoitettu. Et näin yksityiskohtaisesti. Ja velku ajattelee, että Marian piti olla raskailla ja viimeisiä aikoja piti lähteä, oli pakko lähteä. Koska muuten Jeesus olisi syntynyt Nasaretissa ja kirjoitukset eivät olisi toteutuneet. Jumala on aika pikkutarkka. Kaikki menee aivan täsmällisesti. Kyreniuksesta, joka myöskin sanotaan tässä evankeliumissa, niin tiedämme, että keisari Augustus uskoi hänelle nämä idän asiat ja verollepano valvonnan. Se alkoi 12 ennen Kristusta, kun Herodes suuren arvonalennus tapahtui 8 ennen Kristusta. On vuonna 7 ennen Kristusta siis mitä ilmeisimmin alkanut ensimmäinen kirjoittautuminen ja keskittyy nyt Palestiinaan sinä vuonna. Sitten toinen vastaus tähän kysymykseen, että mikä aika oli täyttynyt, niin löytyy sitten Matteuksen evankeliumista luvusta 2. Mä luen sieltä, se on vähän pitempi pätkä, 2:1-12. Ja mä luen tämän nyt sitten 3:8 käännöksestä. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. He sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet tänne häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. Ja aika mielenkiintoista, mitä nämä kirjanoppineet ja fariseukset vastasivat. He sanoivat hänelle Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaisten joukosta, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Tavallaan he antoi niin kuin oman todistuksen tästä ja sitten myöhemmin sanoi, että Nasaretista ei tule mitään hyvää ja Galileasta ei tule profeettaa, vaikka he tässä tunnustivat, että näin on tapahtuva, että Betlehemissä syntyy. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heitä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiä sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kultaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ilastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä. Avasivat aartensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessa menemästä, unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Ja nyt Matteus kirjoittaa tämän juutalaiseen kontekstiin, koska hän haluaa lähestyä juutalaisia juuri tällä, miten kirjoitukset täyttyvät tässä. Itämaan tietäjät, miten ja miksi he lähtivät Babyloniasta kohti Jerusalemia? Kun sama tähtiilmiö nähtiin siis samanaikaisesti ympäri maailmaa, niin miksi jotkut näin täsmällisesti lähtevät liikkeelle tämän ilmiön tähden? Miksi juuri he? Historiasta löytyy, että tähtitieteilijä Johannes Kepler vuonna 1603 pystyi osoittamaan tämän ilmiön tapahtuneeksi. Tähtiilmiön nimi on Conjunctio Magna, eli Jupiterin ja Saturnuksen yhtyminen kalojen tähtikuviossa tapahtui vuonna 7 ennen Kristusta. Sen vuoden aikana ne kolmesti lähentyvät yhteen. Ja ne meni näin, mä katsoin tuolta tarkasti tämän tiedemiehen. Ensin tähdet lähenivät toisiaan huhtikuun 12. päivästä kesäkuun alkuun. Heinäkuun puolivälissä alkoi uusi yhtyminen, joka muodosti suuren kirkkaan tähden lokakuun alkuviikolle 10 päivän ajaksi. Ja aika mielenkiintoinen tämä, että ilmiö lienee ollut loistavimmillaan suurena sovituspäivänä 3. lokakuuta. Tästä voidaan jo vähän tarkentaa, mitä mahtoi tapahtua silloin. 3. vaihe alkoi marraskuun puolivälissä ja kesti joulukuun alkuun. Ja vielä sen jälkeen kahdesti vuonna 3 ennen Kristusta ja vuonna 2 ennen Kristusta. Tämä ilmiö siis ehti hyvin houkutella Itämaan tietäjät matkalle Palestiinaan. Ja Jerusalemista katsottuna tähti siis näkyi eteläisellä taivaalla Betlehemin suunnassa. Tietäjillä tämä Matteus viittaa tämmöiseen persialaiseen pappisluokkaan. He ei ollut tämmöisiä tähdestä ennustajia, niin kuin näitä horoskooppimiehiä tai naisia. Päinvastoin he olivat tiedemiehiä ja pappeja, filosofeja ja erityisesti tähtitieteestä kiinnostuneita. Kreikan Aristoteles mainitsi nämä tiedon tietäjinä. Tähtien nimillä oli myös merkitykset. Tämä Jupiter oli kuningastähti, Saturnus palestiinalaisten ja juutalaisten tähti ja kalat Palestiinan aluetta, siis tarkoitti tätä maantieteellistä aluetta. Miksi sieltä lähdettiin 1000 kilometrin päästä matkaan, eli suurin piirtein nykyisen Irakin alueelta? Kun taas Afrikassa, Intiassa tai missä muussa maassa tahansa tämä tähtiilmiö nähtiin, mutta kukaan ei saanut syytä lähteä matkalle. Mistä he saivat tietoa, että nyt pitää lähteä? Tein teille sen kysymyksen. Miksi he lähtivät? Mitä te ajattelitte? Mistä he tämän tiedon saivat?
Kirjoituksia ja he sitten olivat palveltuneita ja Siinä on tämmöinen joukko, ja ehkä nämä tietäjät olivat just niitä kohtia. Heillä on tämmöinen tausta.
Joo, hyvä, hyvä Pertti. Tätä vastausta mä just odotin, koska tämä oli just se tausta, että he oli saanut tämän tiedon, siis pakkosiirtolaisuuskaan ei ollut turha, koska sillä valmistettiin tätä vapahtajan tuloa. Ajatelkaa, että sillä oli paljon isompi merkitys kuin vaan se oli rangaistus. Ja sitten vielä toinen puoli oli se, että siis vanha testamentti oli jo käännetty reilut 200 vuotta ennen kreikaksi, joka oli maailman kieli. Eli sieltä he saivat vielä vahvistuksen tästä ja tämä oli juuri näin. Tietäjät olivat niin kuin matemaattisesti taitavia astrologeja, ja he tunsivat vanhan testamentin ennustukset, niin kuin Pertti tässä sanoikin, just kun juutalaiset heitä opetti. Ja he katsoivat vuosien ajan taivaalle odottaen tätä merkkiä. Ajatelkaa, siellä odotettiin, niin kuin sanotaan, kuin kuuta nousevaa sitä merkkiä. Ja sitten jätän teille kysymyksen, että tähän ei tarvitse vastata, mutta tavallaan tässä jatkossa tulee osittain vastaus, että miksi tämä kirkas tähti jäi juutalaisilta täysin huomaamatta. Miten se on mahdollista? Koska ei Raamattu kerro, että he olisivat niin kuin nähneet sen. Paitsi paimenet kedolla tietysti, mutta ei paljon muita. Sitten on mielenkiintoista löytyy sitten historiasta, niin Rooman historioitsijat tämmöiset kuin Tacitus ja Svetorius kertovat, että yleisesti siis tuohon aikaan liikkui odotuksia, että Juudeasta oli nouseva maailmanherra. Ajatelkaa roomalaistenkin keskuudessa. Oli tämmöinen jo, löytyy historiankirjoista. Ja miksi Herodes reagoi näin? Herodeshan oli semmoinen, niin kuin tiedätte, että hän yritti miellyttää juutalaisia paljon ja tehdä kaikki. Hän rakennutti sen valtavan hienon temppelinkin tai viimeistelisen. Mutta miksi hän reagoi näin voimakkaasti, kun luettiin? Ei siksi, mitä juutalaiset niin kuin sanoivat, vaan siitä puhuttiin niin kuin yleisesti. Kun roomalaiset hallitsi sitä maata, niin roomalaisten keskuudessakin tästä puhuttiin. Oli jännite, että jotain merkittävää oli tapahtumassa. Se sai Itämaan tietäjät liikkeelle. Maailman herra ja kuningas oli syntymässä. Eli tähti-ilmiö oli nyt tullut merkitys, erittäin suurikin merkitys, kun aika oli täyttynyt. Jälleen niin kuin huomataan tässä niin kuin siinä veroluettelon kirjautumisessa, että tässäkin kaikki oli tarkkaan suunniteltu ja tämä kaikki piti täyttyä pakkositulaisen aika ja vanha testamentin kreikan kielelle käännettynä, jotta tämä kaikki menisi juuri näin tarkalleen, mitä Matteus tässä evankeliumissa kertoo. Sitten mä tutkin vähän, että kun mennään tähän nykyaikaan, eli meidän aikaan, niin miten nykytähtitieteilijät tulkitsee, tai mitä he ajattelee tästä tähti-ilmiöstä. Ja siellä jakautuu tämmöiseen kolmeen eri ryhmään nämä. Sieltä löytyy, että tähti oli näköharhaa, on yksi ryhmä, ja tähti oli supernova, eli tämmöinen räjähtynyt tähti. Ja sitten tämä kolmas ryhmä, joka on yli 70-prosenttinen, on sitä mieltä, että konjunktio, eli planeettojen kohtaaminen vuonna 7 ennen ajanlaskun alkoa tapahtui, siis kolme Jupiterin ja Saturnuksen kohtaamista sinä vuonna. Suurin osa on sitten, eli he vahvistaa nykypäivän tiede, että tämä on tapahtunut myöskin. Sitten on tämä, kun luettiin, että tähti kulki heidän edellään ja pysähtyi, kunnes tuli paikkaan, jossa lapsi oli. Eikö tämä mene vähän niin kuin yli jo ymmärryksen, miten tämä on mahdollista? Tähti kulki heidän edellään. Joo, Pekka.
Mä olin pikkupoikana oppinut meidän juniorikerhossa, että ellei vaikka sanoa, että tämä tähti oli suuri enkeli, kirkas enkeli joukko, joka kulki näiden edellä. Ja mä sitten koulussa lyseossa aika alkuluokilla opettaja kysyi tästä konjunktiosta. Mm-hmm. Mä olin opettanut tämän meille.
Joo.
Sitten yhtäkkiä se on Pekka tähti, kun mulla on kuule, sanopa, mikä on se joulun tähti. Ja minä pomppasin tästä, se suuri enkelijoukko, joka sai hirveän pilkkaa. Kaikki rupes nauramaan.
Mm-hmm.
Ja hän itse torui minua.
Mm-hmm.
Mut mutta mä olen vieläkin sitä mieltä, että ei tämmöinen konjunktio pysty johdattamaan ihan tarkkaan pysähtymään jonkun talon eteen. Ja, että tässä voi olla muutakin tämmöistä kirkkautta, vaikka niin kuin se eilen vaikka sanoo, suuri kirkas enkeli joo.
Joo. Joo, tämä ei sulje pois siis tämmöistä yliluonnollista tapahtumaa, niin kuin tämä enkelijoukko. Mutta sitten Jobin kirjasta löytyy, ja tämä niin kuin mulle avasi, että kaikki on Jumalalle siis mahdollista. Mä luen täällä Jobin 9. luvusta jakeet 7-10. Tämä on nyt 33 käännös. Kertoo Jumalasta. Hän kieltää aurinkoa, ja se ei nouse. Ja hän lukitsee tähdet sinetillään. Hän yksinänsä levittää taivaat ja tallaa meren kuohun kukkuloita. Hän loi seulaset ja kalevanmiekan otavan ja eteläisen tähtitarhat. Hän tekee suuria tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Eli tämä voi silti olla ihan oikeasti tähti, joka kulki heidän edellä. Siis tieteellisestikin todistettuna. Varmuudella me emme sitä tiedä, mutta oliko se yliluonnollinen vai luonnollinen selitys? Mistä syntyvää juutalaisten kuningasta mentäisiin ensin katsomaan? Mitä ajattelette? Eikö sitä mitään sen kuninkaan palatsista? Siellähän juutalaisten kuningas on pakko syntyä. Mutta kuitenkin kävi näin. Mä luen täältä tämän Miikan kohdan 1 ja 1, mutta sinä Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa. Sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Miikan ennustuksessa on vastakohtana siis kuninkaan linna ja pieni Betlehemin kylä. Ihmiset eivät näe tähän halpaan kylään, ja sieltä alkaa Daavidin suvun historia. Ja aika mielenkiintoista nämä tietäjät, jotka toivat niitä lahjoja, niin alkuseurakunnan hymnirukous on pyrkinyt selittämään näitä lapsille annettujen lahjojen merkitystä. Ja tämä oli mulle myös tämmöinen aika positiivinen yllätys. Tämä taas vahvistaa, että kyllä he perillä olivat. Kulta kuvaa siis Jeesuksen kuninkuutta. Suitsukkeet hänen jumaluuttaan ja mirha hänen inhimillisyyttään ja kuolemaansa. Aika hyvin kuvattu ja toteutui hänen elämässään. Ja tämä Matteuksen tallentama teksti viittaa vielä siis peitetysti, kun tätä luetaan, kun tulee sieltä Itämaan tietäjät, siihen, että pakanakansat tunnustivat jo Jeesus lapsen vapahtajaksi, mitä juutalaiset eivät tehneet. Ja siitä myöskin oli ennustukset täällä psalmi 60. Mä luen muutamia poimintoja sieltä. Psalmi 68.30 lupaa, kuninkaat tuovat sinulle lahjoja. Ja psalmi 76.12, kaikki hänen ympärillään asuvaiset tuokoon lahjoja peljättävälle. Ja Jesajan 60. luvun Kristusennustus kertoo tällaista, että valkeuden saapumista, kamelien paljoutta, jotka kantavat kultaa ja suitsutusta ja Herran ylistystä ilmoittavat. Kaikki tällainen oli jo ennalta kirjoitettu. Jeesus lapsi syntyi siis köyhään perheeseen, ja Joosef ja Maria olivat niitä köyhimpiä. Jeesus siis ympärileikattiin 8 päivän ikäisenä, ja sitten kun se vaimon puhdistumisen aika päättyi, eli Jeesus oli noin 40 päivän ikäinen, hänet tuotiin temppeliin, jossa piti uhrata lain mukaan siis vuoden vanha karitsa tai 2 kyyhkystä, jos oli oikein köyhä, niin 2 metsäkyyhkystä, itse pyydystämää metsäkyyhkystä. Ja ne itse pyydystämät metsäkyyhkyset, ne Joosef toi. Eli näin köyhästä perheestä oli kysymys. Ja nyt voimme sitten miettiä, että minkä takia nämä kalliit lahjat tuotiin, että he pääsivät sinne aikoinaan pako Egyptiin ja pystyvät elämään sen pakolaisuuden ajan. Kirkas tähti ja vapahtajan syntyminen tuntui jäävän kokonaan juutalaisilta huomaamatta. Heiltä, jotka Messiasta erityisesti odottivat, vai jäikö? Kun miettii tätä, niin pelastussuunnitelma etenee, se kätkeytyy halpaan muotoon, kätkee maailman loistoa ja kunniaa ja tuo esille Jumalan viisauden, joka kätkeytyy heikkouteen. Näille ihmisille syntyy vapahtaja, kun poikalapsi syntyi, suuri kiitollisuus täyttää Joosefin ja Marian sydämen. Kun Joosef ja Maria toivat Jeesuslasta temppeliin ja uhrasivat tämän kaksi kyyhkystä, vain kaksi tajuaa hän on luvattu kuningas, Hanna ja Simeon. Miten he ylipäätään pystyvät tunnistamaan pienen vauvan messiaksi? No, evankeliumihan kertoo, että lasta, kuten ei aikuista Jeesustakaan, voinut mitenkään tunnistaa järjen ja viisauden avulla. Siksi hekin tunnistivat hänet Pyhän Hengen kautta. Vain Pyhä Henki avaa ihmisen näkökyvyn. Simon ja Hanna, jotka olivat odottaneet yli 80 vuotta tätä tapahtumaa, ja nyt tämä köyhän perheen lapsi täyttää heidän toiveensa. Mistä me puhumme? Me puhumme lahjasta. Kaikista lahjoista suurin on Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen armo on siitä mahtava asia, että se ei yhtään vähene, vaikka sitä jaettaisiin kuinka paljon tahansa. Me puhumme myös syntymisen ihmeestä. Syntynyt Jumalan lapsi on taivaan Jerusalemin oikea perillinen. Miksi? Koska kukaan meistä ihmisistä ei voi syntyä omasta tahdostaan, vaan Jumala. Vanha testamentti käyttää syntymisestä semmoista sananmukaista tekstiä, joka tarkoittaa siis hebreasta kääntynyt särkymistä. Siinä niin kuin syntymisessä uusi elämä aivan kuin murtautuu esille. Ja Jumala on siitä mahtava, että me usein odotamme tätä hengellistä kasvua hyvinkin nopeasti me ihmiset. Jumala ei tee väkivaltaa. Hän antaa aikaa. Ja uusi elämä murtautuu esiin omana aikana, ja kun synnyttämisen aika, eli murtumisen aika on käsillä, Jumala ei enää jarruttele. Ja Jeesus on laskeutunut taivaalliselta valtaistuimeltaan ihmisen luo. Hänet kohotetaan ristin häpeäpuuhun kaikkien nähtäväksi. Hänen sijaiskuolemansa avaa meille uuden elämän, ja siksi me voimme syntyä Jumalan lapseksi ylhäältä. Ja Jeesuksessa, kun hän aloitti varsinaisen tehtävänsä, niin hänessä yhtyvät nämä kaksi Jumalan olemuksen peruspiirrettä. Hän oli ehdottoman totuudellinen ja samalla armahtava. Ja siksi niiden ihmisten, varsinkin köyhiä, niiden, jotka eivät siihen aikaan mittaa täyttäneet, ja myös meidän, on, eli syntisten ihmisten, on helppo kohdata hänet. Hiljennytään rukouksen. Kiitos taivaallinen Isämme, että kohtaamme kasvoista kasvoihin, kun kohtaamme kasvoista kasvoihin, on se mahdollista vain rakkauden ja anteeksiantosi johdosta. Kiitämme, että Jeesuksen antama uhri ja hänen sinun tahtosi mukainen elämä luetaan meidän hyväksemme ja valmistaa meitä tähän kohtaamiseen täydellisesti. Avaa, rakas Jeesus, meidän ymmärryksemme ymmärtämään, miten käsittämättömän nöyrä sinä olet ollut ja olet, ja anna meidän sydämemme täyttyä ilolla ja kiitollisuudella, koska synnyit kuoleksasi meidän, minun ja sinun, meidän jokaisen tähden. Aamen.